وكره وعيار ما الوع عيار سيو أو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Hiligongo.
Na mimi naitwa BMJ Mureithi, na kukaribisha tukiwa pamoja hapa studio katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2023, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo lote hilo la maziwa makuu, pamoja pia na Radio Citizen nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kambi ya serikali ya Kenya na upinzani Alhamisi zimejikuta kwenye mkwamo kuhusu muundo wa wajumbe katika mazungumzo ya pande mbili yaliyoanzishwa na Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Pale ambapo hatukuweza kuelewana ni pengine katika wale wabunge wawili. Lakini haya yote ya kijiri ni kwamba tutarudi nyuma kidogo, tutaweza kupata mwelekeo kutoka kwa viongozi wetu.
Katika habari nyingine, wafanyabiashara Afrika Mashariki watoa fursa kwa watu kuwa na wasaa zaidi wa kufanya manunuzi kwa ajili ya sikukuu ya Idi.
Tumeweza kufungua kazi usiku hapa kwa sababu kupatia wateja wetu fursa ya kufanya shopping usiku.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia kwa ajili ya matangazo yetu ya leo ya nusu saa. Lakini kabla ya kuanza na hizo ripoti zetu, moja kwa moja tumwalike BMJ Muridhi kwa ajili ya habari za dunia.
Milipuko na milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, leo Alhamisi, huku mapigano kati ya vikosi vya majenerali wawili wanaohasimiana yakikosa kuonyesha dalili zozote za kupungua kabla ya sherehe za kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zaidi ya watu 300 wameuawa tangu mapigano yalipozuka Jumamosi kati ya vikosi vinavyomtii mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na makamu wake Mohamed Hamdan Daglo anayeongoza kikosi cha wanamgambo cha RSF. Mapigano makali zaidi yalitokea katika mji mkuu Khartoum, jiji lenye takriban wakazi milioni 5, wengi wao wakiwa wamezuiliwa katika nyumba zao bila umeme, chakula wala maji. Mapigano haya yaliingia siku ya 6 hii leo baada ya mapatano mengine ya kusitisha mapigano hayo kutofua dafu, huku milio ya risasi ikiendelea kusikika na moshi huu mkubwa moshi mweusi na mkubwa ukionekana kutoka kwa majengo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum na makao makuu ya kijeshi katika mji huo mkuu. Umati wa watu ulipata taharuki kutokana na milio ya risasi na milipuko ya umeme ambayo ilisababisha mkanyagano kwenye tukio la kugawa misaada ya fedha wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na kusababisha vifo vya watu 78 na kujeruhi wengine 73, kwa mujibu wa mashahidi pamoja na maafisa wa Kihudi ambao walizungumza na vyombo vya habari. Hili ni janga baya kutokea Yemen kwa miaka mingi ambalo alihusiani na vita vya muda mrefu nchini humo, na limetokea siku chache kabla ya siku kuu ya Waislamu ya Eid al-Fitr, Fitri ambayo inaadhimisha mwisho wa mfungo wa Ramadhan baada ya wiki hii. Wanamgambo wa Kihudi walifyatua risasi hewani katika jaribio la kutaka kudhibiti watu wengi, na badala yake ilipiga katika nyaya ya umeme na kusababisha kulipuka, na hiyo ni kwa mujibu wa mashahidi wawili, Abdel Rahman Aman na Yaya Mohsen, waliozungumza na shirika la habari la AP. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo Alhamisi amefanya ziara nchini Ukraine ambayo haikuwa inatarajiwa, ikiwa ndio yake ya kwanza nchini humo tangu Russia ilipoanza uvamizi wake zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Stoltenberg ametembelea kumbukumbu ya wanajeshi waliopoteza maisha yao na kukagua vifaa vya kijeshi vya Russia vilivyoharibiwa ambavyo vinaendelea kuonyeshwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Stoltenberg amekuwa akiunga mkono mara kwa mara wanachama wa NATO wanaotoa silaha kusaidia vikosi vya Ukraine, na ameshuhudia muungano huo ukikua baada ya Finland kujiunga nao mwezi huu kama njia ya kujibu uvamizi huo. Ombi kama hilo kutoka kwa jirani wa Finland, Sweden, limeidhinishwa na wanachama wote wa NATO isipokuwa tu Hungary na Uturuki. Wanachama wa NATO, Denmark na Uholanzi, walitangaza hii leo kwamba wanashirikiana kununua na kukarabati vifaru 14 vya Leopard 2 A4 na kuvipeana kwa Ukraine. Stoltenberg pia alikutana na rais wa Ukraine Vladimir Zelensky. Kwingineko, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson katika mji wa Stockholm leo na kusema kwamba anatazamia kuita Sweden ni mshirika wa karibu wakati inajiandaa kujiunga na NATO. Aida Isa anaarifu zaidi.
Wote Sweden na jirani yake Finland waliomba kujiunga na NATO Mei mwaka 2022 kufuatia Russia kuivamia Ukraine. Finland ilikuwa mwanachama wa 31 hapo Aprili 4 wa muungano huo mkubwa wa kijeshi baada ya mabunge 30 ya taifa ya nchi wanachama wa NATO kuidhinisha wanachama wa taifa hilo la Nordic. Maombi ya Sweden hata hivyo yamekwama kutokana na upinzani kutoka Uturuki, ambayo rais wake alisema nchi hiyo lazima itatoa mizozo na Stockholm. Serikali ya Uturuki imeishtumu Sweden kuwa mwepesi katika makundi yanayoonekana kuwa ya kigaidi. Bunge la Hungary nalo bado halijaipitisha Sweden kwenye ushirika wa NATO na bado haiko bayana lini itafanya hivyo. Kuna matumaini kwamba Sweden itajiunga kabla ya rais Joe Biden na wakuu wengine wa serikali wa NATO kukutana Vilnius, Lithuania mwezi Julai.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Roketi kubwa mpya ya kampuni ya SpaceX ya hapa Marekani imelipuka dakika chache baada ya kuruka leo Alhamisi kufuatia uzinduzi wake wa kwanza ambao ulikuwa wa majaribio na kuanguka kwenye huba ya Mexico. Kampuni hiyo inayomilikiwa na bilionea Elon Musk ilikuwa inalenga kutuma rocket ya Starship ya urefu wa karibu mita 120 kuzunguka dunia kutoka kusini mwa Texas karibu na mpaka na Mexico. Roketi hiyo haikuwa imebeba abiria wala satellite. Picha zilionyesha injini nyingi zikiwa zifanyi kazi kwenye roketi hiyo ambayo ina injini zipatazo 33 ilipokuwa ikipanda kutoka kwenye eneo la uzinduzi na kupaa kwa takriban kilomita 39. Roketi hiyo ilianza kuyumba na kisha kulipuka dakika 4 baada ya kuruka. Umati wa watu ulionekana ukitazama kutoka kisiwa cha Padre kusini maili kadhaa kutoka eneo la uzinduzi la pwani ya Boca Chica. Musk kupitia ujumbe wa Twitter alisema, nimejifunza mengi kwa ajili ya uzinduzi wa jaribio lijalo katika miezi michache. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov na rais wa Nicaragua Daniel Ortega Jumatano walipuuzilia athari za vikwazo vya Marekani kwa maafisa wa mataifa hayo mawili wakati wa mkutano wao wa saa 4 baada ya kusimama Managua. Waziri Lavrov alikutana na rais Ortega na mke wake Rosario Murillo ambaye pia ni makamu wa rais. Suala la vikwazo lilizuka baada ya waziri wa fedha wa Marekani kutangaza kwamba majaji watatu wa Nicaragua ambao walishiriki katika kuwakandamiza wapinzani wapatao 316 wa Ortega kuhusu uraia wao mwezi Februari wamewekwa kwenye orodha mbaya ya vikwazo. Washington imetoa vikwazo kwa mamia maafisa wa Russia na taasisi zao toka ulipofanyika uvamizi wa Ukraine hapo Februari mwaka jana. Watu wasiopungua wawili wameuawa katika jimbo la Oklahoma hapa Marekani wakati kimbunga na hali mbaya ya hewa zilikumba eneo hilo, maafisa wamesema. Mamlaka ya usimamizi wa dharura katika kaunti ya McLean ilithibitisha vifo hivyo kupitia ujumbe wa mtandao wa kijamii wa Facebook na kuongeza kwamba juhudi za kutafuta na kuokoa waathiriwa zaidi ziliendelea hadi usiku wa manane. Mamlaka zilionya kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka kadri hali kamili ya uharibifu inavyoendelea kudhihirika. Picha kutoka kwa mtangazaji mmoja wa kituo cha televisheni katika eneo hilo zilionyesha majengo yaliyoharibiwa na vifusi vikiwa vimetapakaa. Na mahakama moja nchini Kenya iliamuru leo Alhamisi kwamba ina mamlaka ya kusikiliza pingamizi la karibu watu 200 wanaosema kwamba walifutwa kazi kinyume cha sheria na mkandarasi wa kampuni mama ya Facebook ya Meta. Kesi iliwasilishwa na wasimamizi 183 walioajiriwa jijini Nairobi na kampuni ya Sana ambayo ni mwanakandarasi mdogo wa Meta, iliwasilishwa Machi 17 katika mahakama ya eneo hilo, huku wafanyakazi hao wakidai kufukuzwa kazi kinyume cha sheria na kampuni hiyo kubwa ya mitandao ya kijamii. Mawakili wa Meta wanasema kampuni hiyo ambayo pia inamiliki Instagram na WhatsApp haiwezi kushtakiwa, wakisema mahakama ya ajira ya mahusiano ya kazi haina mamlaka ya kutoa uamuzi dhidi ya taasisi ambayo haina makao yake makuu nchini Kenya. Pia inasema walalamikaji hawajaajiriwa na Meta, lakini jaji Mathias Nduma Nderi kutoka mahakama ya mahusiano ya wafanyakazi alikataa maoni hayo. Pia alikubali agizo la muda lililotolewa Machi 21 kusitisha uamuzi wa kuwafuta kazi wanakandarasi hao.
Shukrani BMJ Muridhi kwa kutusomea habari za dunia. Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na tunaanzia nchini Kenya ambapo kambi ya serikali ya Kenya na upinzani Alhamisi zimejikuta kwenye mkwamo kuhusu muundo wa wajumbe katika mazungumzo ya pande mbili yaliyoanzishwa na Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa kujibuisha wabunge wawili ambao ni wa vyama tofauti. Ripoti kamili na Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
As the house leadership both in the Senate and in the National Assembly and without belaboring,
Rais wa Kenya William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga Alhamisi wameulizwa kuingilia kati kuondoa utata unaofukuta kuhusu mkwamo unaoendelea kugubika ujumbe wa wabunge kutoka kambi zote mbili za mazungumzo ya kisiasa ya pande mbili.
To be frank enough, that amounts to a stalemate, but we have chosen.
Uongozi wao kwenye bunge umeshindwa kuafikiana juu ya wanachama wakati wa kikao chao cha awali kilichoitishwa kwa haraka Alhamisi ili kuepusha kuvunjika kabisa kwa majadiliano kutokana na misimamo mikali ya kila kambi na kushughulikia masuala ya kimsingi kabla ya kuanza kwa mazungumzo rasmi. Hadi jana Jumatano jioni, upinzani ulikuwa umeondokea mazungumzo yote yaliyokuwa yakifanyika ndani ya mfumo wa bunge kwa hoja kwamba mazungumzo yote lazima yawe nje ya bunge na yakubali makundi tofauti katika uwakilishi. Wakati pande zote zikihangaikia juu ya hili, Alhamisi asubuhi zilikusanya haraka timu za majadiliano kwenye hoteli moja jijini Nairobi katika mazungumzo yasiyo rasmi ili kuanza kuchunguza kanuni za ushiriki wa kamati teule ya pamoja, kuweka hadidu za rejea, asili na mkondo wa majadiliano, kufahamiana na kutathmini wajumbe wa kamati hiyo teule. Wabunge wawili katikati mwa mzozo huu ni mbunge wa Eldas Aden Kinan na mwenzake wa Pokot Kusini David Kosing, ambao kila upande unasema hawafai kujumuishwa katika ujumbe wa mazungumzo. Muungano wa Bwana Odinga wa Azimio la Umoja One Kenya unataka Kinan aondolewe kama mwanachama wa kamati ya serikali kwa misingi kwamba yeye ni sehemu ya chama cha Jubilee ambacho ni mojawapo wa vyama tanzu vya upinzani. Kwa upande wake, muungano wa Rais Ruto wa Kenya Kwanza unasema kuwa Kosing ambaye ni sehemu ya ujumbe wa upinzani ni mwanachama wa chama cha kisiasa cha Kenya Union ambacho tayari kimeingia katika makubaliano ya baada ya uchaguzi na serikali inayoongozwa na Rais Ruto. Mkwamo ambao viongozi wa kambi mbili bungeni wanaeleza unaweza kutatuliwa tu na viongozi wa miungano hiyo, Rais Ruto na Odinga, ili kupisha majadiliano rasmi, anavyoeleza Stuart Mazayo, kiongozi wa upinzani kwenye bunge la Senate.
Pale ambapo hatukuweza kuelewana ni pengine katika wale wabunge wawili, kwa upande wa Aden Keynan aliyeko upande ule katika jina lake liko katika ule upande wa Kenya Kwanza, ndugu yetu Kosing aliye katika listi ya upande wetu wa Azimio. Lakini haya yote ya kijiri ni kwamba tutarudi nyuma kidogo na tutaweza kupata mwelekeo kutoka kwa viongozi wetu.
Uongozi huo pia umeidhinisha mbunge wa Rarieda Otiende Amollo na mwenzake wa Tharaka George Murugara kuwa wenye viti wenza wa majadiliano hayo ya pande mbili.
Mara tu tutakapopata uongozi huo majawabu kutoka katika hao viongozi wawili, basi tutakubaliana na majadiliano yataendelea kama kawaida ama kama sawasawa vile ambavyo tunaweza kuyapanga.
Baraza Nyukuri, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza kuwa kila upande unastahili kulegeza msimamo wake ili kufanya mazungumzo yenye tija kwa taifa.
Malumbano kati ya upinzani na serikali haiwezi kusaidia mwananchi wa kawaida. Ni lazima wakomeshe, kila upande ikomeshe hiyo msimamo kali, alafu wasemezane ili wafikiane kwa ajili ya watu wa Kenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tume inayohusika na mapambano dhidi ya kuenea kwa bunduki holela na huduma za kupambana na mabomu yaliyotegwa katika ardhi ya Bonusco, kwa kifupi UNMAS, wameanzisha harakati ya kuweka alama silaha za askari wa Kongo ili kuzitambulisha. Lengo ni kupambana na ukosefu wa usalama katika eneo hilo la mashariki ya Kongo lililochafuliwa na makundi yenye silaha. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance na taarifa kamili.
Hafla hiyo imefanyika kwenye kambi ya kijeshi Sayo mjini Bukavu. Bertrand Makangara Koko ni naibu msimamizi wa tume ya kitaifa inayohusika na udhibiti wa silaha ndogo ndogo na nyepesi, ikiwa inahusika pia na kupunguza ghasia za kutumia silaha. Anasema kuweka alama kwenye silaha kunaipa utambulisho ili kuidhibiti vyema na hivyo kuizuia kutumikishwa na watu wasioidhinishwa. Hapa anaeleza.
Ilikuwa 1524. Ni namna ya kupunguza usalama mdogo ndani ya mwingine, kwa sababu ni silaha ya inchi, haiko silaha ya mtu. Ndio kusema mtu ambaye anapasha kuwa na silaha iko na namba ni askari ambaye iko katika kazi.
Lengo la operation hii lilikuwa kubaini silaha zinazoshikiliwa na askari polisi, lakini pia silaha zinazotumikishwa na walinzi wa mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega, ambao mara kwa mara wanapambana na makundi yanayomiliki silaha. Honore Malingane ni msimamizi wa taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa mazingira ISSN mjini Bukavu.
Itasaidia, lakini kumwanzo itakuwa vigumu, sababu makundi za wajambazi wana silaha nyingi ambazo hazijulikani na hawaruhusiwi kukuwa na hizo masilaha. Tunafikiria kwamba wakati silaha zote zinahitajika kujulikana, hao wenye kuwapatia hizo masilaha watashurutishwa kuacha hiyo mpango wanayo.
Joel Namunene ni mtaalamu wa masuala ya kiusalama katika jimbo la Kivu Kusini. Anahisi kwamba licha ya operation hiyo ya kuweka silaha alama, bado kuna uhitaji mkubwa na njia ndefu kabla ya kufikia usalama ndani ya Kivu Kusini.
Wangelimaliza kwanza silaha zote ambazo ziko katika raia, wazipokonye na wafunge milango ya kuziingiza. Nyuma sasa wanaanza sasa orojesha silaha ambazo ziko katika wanajeshi. Ya pili, jeshi la Kongo limeundwa na askari wengi ambao wametosha silaha kimagendo na wakaingia katika jeshi, na kwa leo wana zile silaha. Kuna wale ambao wana silaha ambazo hazikuorozeshwa, anaweza akaorozeshe ile ambayo serikali imempatia na amebaki na nyingine.
Tume ya amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO imechangia pakubwa katika shughuli hiyo ya kutambua silaha na kuziweka alama. Maite François ni afisa husika na usimamizi wa silaha na risasi katika huduma ya kupambana na mabomu yaliyotegwa ya MONUSCO, kwa kifupi UNMAS, anaeleza. Jukumu la MONUSCO pia ni kusaidia mamlaka ya kitaifa katika usimamizi na udhibiti wa vifaa vya silaha na risasi. Kwa hivyo tunajihusisha na matumizi ya zana za kijeshi, kukarabati ghala za silaha na risasi. Silaha hizi sasa ziko chini ya udhibiti wa hifadhi data ya Servercom mjini Kinshasa na zinadhibitiwa vyema. Shughuli kama na hii imefanyika pia mnamo Machi mwaka huu kule Beni ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini, na pia katika majimbo ya Ituri na Tanganyika kumepita miaka miwili. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Waumini wa dini ya Kiislamu katika ukanda wa Afrika Mashariki wapo kwenye maandalizi ya mwisho ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Waandishi wetu wamezungumza na baadhi ya wanaofanya manunuzi dakika za mwisho, na wengi wa wanaofanya manunuzi hayo walilalamikia bei ya juu ya vyakula na nguo wakati wakijiandaa kusherehekea sikukuu hiyo mara baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Ni saa 4:30 usiku katikati mwa mji wa Mombasa, umati mkubwa wa watu wakiwemo wanawake na watoto wanatembelea maduka mbalimbali kununua bidhaa muhimu kwa ajili ya siku kuu ya Eid al-Fitr. Utawaona katika maduka ya nguo, mapambo, wakinunua mabuibui, kanzu, viatu na kadhalika, kuhakikisha wako nadhifu kukamilisha Ramadhan, nguzo muhimu ya imani ya Kiislamu. Ni tamaduni ya kipekee ambayo hufanya wamiliki wa maduka ya jumla kurefusha masaa ya kuhudumu hadi usiku wa manane kuwashughulikia wateja. Mfano ni duka hili la jumla la Nawal ambako watu wengi hujinunulia nguo, mapambo na vile vile mazulia.
Tumeweza kufungua kazi usiku hapa kwa sababu kupatia wateja wetu fursa ya kufanya shopping usiku. Juu tunaona like during the day wako na shughuli mingi sana. So kama tukiwapatia fursa sasa hivi usiku, wanaweza kuja kwa wingi kufanya shopping na at least muda wao uko mwingi sana, hawako limited.
Ingawa kuna lalama kuhusu hali ngumu ya maisha, hii pia huwa ni fursa kwa wauza rejareja katika soko la Markiti kunufaika. Pia hii huwa fursa kwa wauza vyakula kuwafikia wateja ambao hawakuandaa iftar nyumbani. Kwa nini wanunuzi wanapenda kufanya shopping nyakati za usiku?
Tumewafanyia bei nzuri. Kulingana na wakati uko mgumu, tutajaribu vile tunavyoweza kuchukisha bei za bidhaa zetu ili kila mtu aweze kuafford.
Mimi napendelea kuifanya usiku kwa ajili hakuna watu wengi. Hakuna, najua si rush hour sana, usiku kuna umakini. Kwanza kitu ambacho napenda sana ni vile naona vijana wengi wameanza biashara hapa Mombasa. Na sana sana watu wao wanasema kwa vijana wa Mombasa hawafanyi biashara, lakini ukiangalia hii barabara nzima kila kijana ana biashara tofauti. Wengine wanauza chakula, wengine wanauza nguo, wengine. Kwa hivyo mimi ndio maana napendelea sana kuja usiku ili niweze kuwasupport vijana na kuwapongeza sana.
Baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu wameonekana kukerwa na tabia ya waumini kupoteza muda mwingi katika shopping badala kujihusisha na ibada zinazofanyika usiku.
Wakati huu wa kumi la mwisho inakuwa ni watu wanapata nafasi ya kufanya biashara. Biashara zile zinatutia sisi katika mashaka ama kuharibu saumu zetu za mwezi mzima. Kwa maana unapata watu wanawake kwa wanaume wanajumuikana mahali pamoja kama makadara vile wanavyokwenda wanavyofanya biashara zile za kuuza vinywaji vya kula. Hajakatazwa kufanya biashara, lakini kuwe na taratibu za Kiislamu.
Waislamu Kenya wanatarajiwa kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sherehe za siku kuu ya Eid al-Fitr. Sasa kila Muislamu anajiandaa kwa sadaka ya zakatul fitri na sherehe hiyo licha ya hali ngumu ya kiuchumi. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Ungana na Idi Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Haya basi, msikilizaji, kama ulivyosikia hivyo, matangazo ya kipindi cha Kwa Undani ambacho huangalia habari muhimu kwa undani kitafanyika hapo majira ya saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, lakini hii leo utakuwa naye Sandy Simba Shomari.
Bila shaka na Sandy Shomari atakuwa anaangazia mambo yanayoendelea yanayoelezwa kuwa ni kuhusu ufisadi kule nchini Uganda, pamoja pia na mengine mengi ambayo yametokea kule nchini Kenya. Ungana na mwenzetu huyo zikifika saa 3 usiku.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Zimbabwe ambako walisherehekea sikukuu ya uhuru hapo Aprili 18. Rais Emmerson Mnangagwa anasema uchumi wa nchi unaboreka lakini ripoti ya Benki ya Dunia iliyotolewa mwezi huu inasema kwamba wakati viwango vya umasikini nchini Zimbabwe vikishuka bado viko juu. Khadija Yami anaisoma ripoti ya mwandishi Columbus Mavunga kutoka Mount Darwin nchini Zimbabwe.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa aliongoza sherehe za kuadhimisha miaka 43 ya uhuru wa nchi kutoka kwa Uingereza, akiwasihi raia kuendelea kuungana pamoja wakati uchumi unafufuka. Aliongezea kwamba serikali imetekeleza miradi mikubwa ya kubadili maisha ili kuinua Wazimbabwe kutoka kwenye umaskini na kuingia katika ustawi.
It is encouraging that inflationary pressures continue to ease due to a combination of fiscal consolidation.
Natia moyo kwamba mashinikizo ya mfumuko wa bei yanaendelea kupungua kutokana na mchanganyiko wa mikakati ya kifedha na sera kali za fedha. Upanuzi ukionekana wazi, uzalishaji na faida zikionekana katika sekta zote za uchumi wetu, ambao nchi unaziona zikiwa na kiwango cha juu cha wastani wa pato la ndani la jumla likiongezeka katika eneo letu.
Lakini kilomita chache kutoka hapo, Florence Makashe anauza viazi vitamu ili kuihudumia familia yake. Anasema serikali ya Mnangagwa ichukue hatua.
Tunachoira kusigatiso mnyika mtengo zvinhu mashopu matotenga zvidzikiswe.
Tumesuluhisha kwamba bei za bidhaa katika maduka yetu ni vyema zipunguzwe. Ada za shule zinaendelea kupanda. Tunapata simu kutoka shule zikitueleza kuhusu kupanda kwa ada. Hayo ni masuala makuu ambayo tunayalilia.
Ripoti ya Benki ya Dunia iliyotolewa April mwaka huu ilisema viwango vya umaskini bado viko juu ingawaje vinashuka. John Maketo, mkuu wa program katika Zimbabwe Coalition on Debt and Development, shirika lisilo la serikali linalounga mkono haki ya kijamii na kiuchumi, anasema sera potofu zinazopendelea wasomi ndio za kulaumiwa kwa kuendelea kwa umaskini.
When you have got such a situation where policies are not people-centric, the end result is actually that
unapokuwa na hali kama hii ambako sera ziangalii zaidi watu, matokeo yake ni kwamba unakuwa na idadi kubwa ya watu ambao wamegubikwa na umasikini.
Aliongezea kwamba kwa sababu ya deni kubwa sana la umma la Zimbabwe, nchi inashindwa kupata mikopo mipya na matokeo yake ni uwekezaji mdogo katika ajira ili kupunguza umaskini. Hiyo imewaathiri watu kama Florence Makashe ambaye anaishi katika maisha ya umaskini.
Asante sana Khadija Riami kwa habari hiyo ama makala hiyo ya matukio ya Afrika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa tunamkaribisha BMJ Muridhi kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Kwa muktasari ni kwamba milipuko na milio ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa Sudan Khartoum leo Alhamisi, huku mapigano kati ya vikosi vya majenerali wawili wanaohasimiana yakikosa kuonyesha dalili zozote za kupungua kabla ya sherehe za kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg leo amefanya ziara nchini Uturuki ambayo haiku nchini Ukraine kuniradi ambayo haikuwa inatarajiwa, ikiwa ndio yake ya kwanza nchini humo tangu Russia ilipoanza uvamizi wake zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson katika mji wa Stockholm leo na kusema kwamba anatazamia kuita Sweden ni mshirika wa karibu wakati inajiandaa kujiunga na NATO. Roketi kubwa mpya ya kampuni ya SpaceX ya hapa Marekani ililipuka dakika chache baada ya kuruka leo Alhamisi kufuatia uzinduzi wake wa kwanza ambao ulikuwa wa majaribio na kuanguka katika guba ya Mexico.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Upande wa pili ni Aida Isa kutoka Washington. Tunakwambia usiku mwema na Ramadhani njema ama Idi njema. Kila laheri.
Kwaheri Ramadhani. Kwaheri Ramadhani. Kama tutakuwa hai. sija onana mwaka. Pole pole watoweka, wenda zako Ramadhan. Hatujui atofika kuwa na wewe mwaka.